Areena.
Millaista on elää nousukautta Suomessa?
Suomen talous on kasvanut voimakkaasti ja poikkeuksellisen pitkään.
Taloudellinen vaurastuminen ja ihmisen turhamaisuus synnyttävät nykyaikana monenlaisia ilmiöitä. Yksi uusimmista on rusketuksen hankkiminen keinoauringon eli solariumin avulla.
Helikopterit, Lamborghinit, onko sinulla tarve näyttää ihmisille, että olet rikas?
Ihmiset vaihtoo partnereita samalla, kun ne vaihtoo sisustusta.
Vain hullu lähtee vesisängystä muuttamaan maailmaa.
Olen kyllä kuullut 80-luvun jupeesta ja holtittomasta rahankäytöstä. Lapsuudestani 2000-luvun alusta muistan Nokia-puhelimet ja kaiken sen uuden jännän teknologian, netin ja sähköpostit. Mutta sellaista nousukauden taloudellista huolettomuutta, että rahaa tulee ja kaikki vaurastuu, sitä en kyllä oikeasti muista.
Yhdysvaltain rahoitusmarkkinat kuohuvat. Maan neljänneksi suurin investointipankki Lehman Brothers meni konkurssiin ja sitäkin suurempi investointipankki.
Mä olin ala-asteella, kun finanssikriisi iski vuonna 2008. Ja sitä on seurannut lähes 20 vuotta jatkunut talouden rämpimisen aika. Mutta nyt meillä saattaa olla edessä käänne. Talous on nimittäin alkanut kasvaa ja vieläpä odotuksia nopeammin. Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen, alkaako nyt vihdoin tämmöinen kauan odotettu maalailtu nousukausi?
Mä toivon, että alkaa semmoinen järkevä nousukausi. Eli jos nousukaudesta puhutaan, niin sitten saattaa tosiaan tulla mieleen joku tämmöinen 80-luvun lopun kasinotalous, jolloin kotitaloudet sitten investoi autoihin, veneisiin ja asuntoihin aika mittavalla velkamäärällä.
Koistinen tutkii siis työkseen talousnäkymiä, ja nyt hän on ihan oikeasti toiveikas.
Jos mietitään tätä kasvua tässä alkuvuonna ja ollaan päästy siitä etanan vauhdista, niin nyt ollaan varmaan siinä sitten Alisa Vainion maraton vauhdissa, että toistaiseksi on nyt lähdetty hyvin käyntiin ja toivotaan, että tämä pysyy nyt sitten koko matkan ajan.
Miksi Suomen talous on alkanut kasvaa? Entä milloin se alkaa näkyä meidän kaikkien arjessa? Tänään on tiistai 18. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus. Mä muistan, kun autoin mun kollegaa Attea tuossa viime vuoden lopulla tekemään jaksoa, jossa ekonomisti lupaili tälle vuodelle kasvua. Silloin me etittiin uutisklippejä viime vuosilta, joissa lupailtiin kasvua, mitä ei sitten tullutkaan. Ja tänä vuonna sama kaava näytti taas toistuvan, kunnes sitten yhtäkkiä Tilastokeskus pamauttikin loppukeväästä ekaa kertaa oikeita positiivisia lukuja pöytään. Suomen talous onkin kasvanut alkuvuoden oikein ripeästi. Yllätyitkö sä, kun tuli nämä uutiset, että itse asiassa tilanne näyttääkin nyt aika hyvältä tämän alkuvuoden suhteen?
No joo, ei meillä ollut varmaan mitään kovin selkeää ymmärrystä siitä, että se kiihtyisi ihan näin äkkiä. Että tämmöiset yksittäiset kasvupyrähdykset, niitä on nähty tässä nyt viimeisen 2,5 vuoden aikana, mutta tämä on nyt ehkä voimakkain niistä, mitä tässä nyt on ollut tämän hitaan kasvun aikana tässä.
Koistinen uskoo, että tämä nopeampi kasvu pääsi yllättämään, koska erilaiset talouden ennustajat oli viime vuosina jatkuvasti ennustanut liian nopeata kasvua.
Ja tämä on sitten saanut varmaan erilaiset ennustelaitokset sitten korjaamaan vähän näitä ennusteita, niitä aikaisempia alaspäin. Mutta nyt me taas sitten huomataan, että me ollaan ehkä oltu tässäkin sitten ajoituspielessä, että nythän me kaikki korjaillaan näitä taas ylöspäin. Tämä talouden ennustaminen on aina vähän tämmöistä niinku peräpeiliin katsomista. Et meillä ei ole käytännössä tietoa siitä, että mikä se talouden tila on ihan tarkalleen tälläkään hetkellä.
Mutta ei mennä nyt syvemmin talousennustamisen maailmaan. Jos haluat siitä tietää lisää, suosittelen kuuntelemaan mun kollegan Leon alkukesästä tekemän jakson tästä aiheesta. Linkkaan sen tämän jakson tietoihin Areenaan. Kerrotaan nyt vielä, kuinka paljon tämä talous on tänä vuonna kasvanut ja kuinka merkittävästä vauhdista on nyt kyse?
No, tällä hetkellä tämä ensimmäistä 6 kuukautta näyttää siltä, että se olisi kasvanut sitten siitä vastaavasta ajankohdasta vuonna 2025, niin noin 2%. Suurin osa ennustelaitoksista povasi tälle vuodelle kasvua noin 1%:n luokkaa vähän alle. Eli me puhutaan nyt sitten niin kuin prosenttiyksikköä korkeammasta kasvuvauhdista tälle vuodelle. Eli tämä on niin kuin tavallaan se yllätys, mikä on tulossa tässä tänä vuonna.
Miksi Suomen talous on nyt kuitenkin lähtenyt tänä vuonna kasvuun ja vielä sitten nopeammin kuin mitä odotettiin?
Varmaan yksi keskeisin tekijä on ollut tämä vientiyritysten hyvä menestys. Meillä on aika laaja-alainen tällä hetkellä tämä vientisektorin toimialat. Että meillä on meriteollisuudessa on hyvin paljon menestyviä yrityksiä. Että meillä on niin kuin telakkateollisuus, on silloin paljon kysyntää. Meillä on myös lisäksi erilaisia metalliteollisuuden yrityksiä, joiden tuotteille on nyt hyvin paljon kysyntää sitten ulkomailta.
Mua tämä viennin vetäminen vähän yllättää, koska tänä vuonna on puhuttu niin paljon Iranin sodasta ja sen vaikutuksista maailman talouteen. Hormusin salmi on ollut kiinni ja öljyn hinta ja inflaatio kasvussa.
No siinä alkuvuonna pelkona oli varmaankin se, että tässä olisi jonkinnäköinen toisinto sitten vuodesta 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja energiahinnat pomppasi tosi nopeasti ja todella korkealle. Niin nyt me ei olla huomattu, öljyhinta on kyllä noussut aika nopeasti ja jonkin verrankin, mutta nyt meillä on huomattu ihan samanlaista reaktiota. Ja esimerkiksi maakaasuhinta on pysynyt suht koht maltillisena. Niin tämä energiahintojen aiheuttama shokki ei ole ollut sitten ihan niin iso kuin silloin vuonna 2022. Ja siitä lähti käynti oikeastaan se viimeisin 3 vuoden taantuma. Ja nyt me ei olla nähty ihan samanlaista reaktiota.
Suomalaiset yritykset myyvät ulkomaille paljon niin sanottuja investointitavaroita. Nämä on siis tuotteita, jotka menevät toisten yritysten käyttöön, eli vaikkapa erilaisia koneita ja laitteita. Koistisen mukaan näiden vientiin pienemmät heilahdukset maailmantaloudessa eivät vielä vaikuta kovin merkittävästi.
Näille suomalaisten konepajateollisuuden tuotteille on nyt kasvanut kysyntä. Muun muassa niin kuin puolustusinvestoinnit on yksi, mikä on sitten ajanut näiden yritysten tilauskannan vahvistumista.
Yksi ala, jolla on mennyt lujaa, on laivan rakennus.
Maailman suurin loistoristelijä Legend of the Seas on nyt virallisesti luovutettu Royal Caribbean -varustamolle. Meyer Turun telakalla rakentuu myös 4. Aikonluokan alus ja se on tuolla takana.
Nämä risteilijätilaukset ovat ihan valtavia Suomen kokoiselle pienelle maalle. Mua kiinnostaakin, kuinka paljon tällaiset yksittäiset tilaukset nyt selittää Suomen talouskasvua.
Tällaista risteilijää kun tehdään, niin se on nyt tarkalleen osaa sanoa, että onko se sitten vuoden vai 2 vuoden prosessi, mutta sitten kun sitä tehdään tätä risteilijää, niin se tavallaan kirjautuu sinne siihen kansantalouden tilinpitoon, mitä me paljon seurataan. Ja tästä seuraa se, että vaikka semmoinen risteilijän toimitus ajoittuisi yhdelle vuosineljännekselle, kuten nyt kesäkuussa tapahtui, niin se ei nosta sitä BKT-kasvua niin kuin itsessään, se risteilijätilaus. Eli kääntäen tämä tarkoittaa sitä, että tällaiset yksittäiset risteilijätilaukset ei ole nyt ollut tämän viimeaikaisen kasvun selittävä tekijä.
Uutta tässä kasvussa on nyt se, että sitä ei ole vetämässä se perinteinen suomalaisen vientiteollisuuden veturi, eli metsäteollisuus. Metsäteollisuudella on mennyt viime vuodet pikemminkin vähän huonosti. Koistisen mukaan tämän vuoden talouskasvu kertookin laajemmasta talouden muutoksesta Suomessa.
Jos katsotaan nyt vaikka vähän pidempää horisonttia, 30-40 vuotta, että se on ollut hyvin merkittävä toimiala ja työllistäjä Suomessa, niin me aletaan huomaamaan nyt tätä niin kuin rakennemuutosta ja sen, että se on vireillä tällä hetkellä siinä määrin, että tämä paperiteollisuus ei ole ehkä enää se Suomen talouden kannalta mitenkään kohtalon kysymys.
Yksi asia, mistä varmasti väännetään politiikassa, on se, kenen ansiota tämä kasvu on. Orpon hallitus on jatkuvasti korostanut tekevänsä kasvua tukevaa politiikkaa ja syyttänyt huonoa suhdannetta heikosta kasvusta. Oppositio on taas syyttänyt hallituksen leikkauspolitiikkaa kasvun tukahduttamisesta ja taantuman syventymisestä. Siksi haluankin, että Koistinen kertoo mulle nyt, että ketä tästä kasvusta on kiittäminen?
No se on tietysti äärimmäisen vaikea kysymys, että kenen ansiota tällainen suhdannekäänne on. Lähtökohtaisesti julkisen vallan mahdollisuudet tällaisen talouden vauhdittamiseen tai suhdannekäänteen vauhdittamiseen on lopulta sitten melko rajalliset.
Koistinen mainitsee esimerkiksi hallituksen tekemät veronkevennykset. Ne voivat vauhdittaa talouskasvua, kun ihmisille jää enemmän rahaa ja siten he voivat kuluttaa enemmän. Kuitenkin tämän hallituksen tekemät veronkevennykset astuivat voimaan vasta tänä vuonna ja ne on ollut etenkin keskituloisille aika maltillisia. Siksi ne tuskin on kauheasti talouskasvua vauhdittaneet. Toisaalta siitä on näyttöä, että kun hallitus korotti pari vuotta sitten arvonlisäveroa, niin se hidasti yksityistä kulutusta ja siten myös talouskasvua.
Et siinä määrin ei voida sanoa, etteikö näillä julkisen vallan päätöksillä olisi jotain vaikutusta. Mutta etenkin nyt tässä hetkessä, kun me katson tätä viimeisen puolen vuoden aikaista kehitystä, olisi aika rohkeaa sanoa, että tämän hallituksen toimet olisi tässä ollut nyt se keskeinen kasvuajuri.
No nyt tässä tosiaan paljon on povattu parempaa kasvua niin tälle vuodelle. Esimerkiksi OP ja Aktia nyt sitten ennustaa 2% kasvua, mutta myös ensi vuodelle. Niin onko tässä nyt joku isompi ja ehkä pitkäaikaisempi käänne käsillä, että saadaanko me nyt pysyvämpää talouskasvua?
No mä oon tykännyt ajatella tätä vähän sillä lailla, että sitten mä oon katsonut tällaisia niin kuin kuluttajien luottamuskyselyitä ja sitten silloin helmikuussa vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin nämä kotitalouksien luottamus romahti hyvin, hyvin nopeasti. Ja hiljalleen se on toipunut siitä ja silti näitä erilaisia geopoliittisia epävarmuuksia ilmaantuu jatkuvasti. Niin mä oon vähän ajatellut sillä lailla, että ihmiset ja kotitaloudet olisivat ehkä tottunut elämään tässä niin kuin tietyissä epävarmuudessa sitten näiden osalta. Ja jos tämä mun tulkinta pitää yhtään paikkansa, niin voitaisiin sitten ajatella, että tämä on jotenkin koetaan uudeksi normaaliksi ja sitten sen kanssa opittu elämää. Ja myöskin sitten se hyvin nopea inflaatio, eli hintojen nousuvauhti silloin vuonna 2023, niin sitäkään ei ole tässä nyt näköpiirissä. Niin tässä mielessä kotitalouksien osalta tämä tilanne näyttää nyt kohtalaisen hyvältä, joka sitten povaisi sitä, että tässä olisi todennäköisesti vähän ripeämpi talouskasvuvaihe käynnissä.
Tämä 2% on siis sellainen mukava kasvuvauhti, jos se jatkuu. Se on myös selkeästi euroalueen kasvuvauhtia parempi, mutta kaukana Suomen nousukauden luvuista. Ysärin lopussa ja 2000-luvun alussa Suomen talous kasvoi parhaimmillaan yli 5% vuodessa. Mutta tietenkin se kiinnostavin tässä on nyt ne työpaikat. Milloin niitä alkaa tulla?
Tyypillisesti käytetään jonkinnäköisenä tämmöisenä peukalosääntönä, että sitten kun talouskasvu kiihtyy, niin noin puolen vuoden aikaviiveellä sitten myös tämä työttömyys alkaa pienentyä ja vastaavasti sitten työllisyys parantua, eli työpaikkojen määrä kasvaa. Meillä on jonkin verran jo viitteitä siitä, että työpaikkojen määrä on tässä ollut kasvussa, erityisesti sitten tuolla metalliteollisuuden ja teknologiateollisuuden aloilla.
Tällä hetkellä Suomen työttömyysprosentti on edelleen EU:n korkein, yli 10%. Tämä luku ei tule Koistisen mukaan vielä kauhean nopeasti kaunistumaan.
Suurin osa näistä taloutta ennustavista tahoista povaa kuitenkin, että työttömyys pysyy melko korkeissa luvuissa sitten seuraavat pari vuotta, mutta se lähtee pienenemään. Ja tämä tarkoittaa sitten tietenkin kasvavia tuloja ja parempia mahdollisuuksia sitten sen elintason ylläpitoon, kun on enemmän työpaikkoja.
Koistisen mukaan eniten työpaikkoja alkaa nyt ekana syntyä vientisektorille teollisuuteen. Myös raksa-alalla työpaikkojen määrä on taas kääntynyt kasvuun ennen kaikkea siksi, koska Suomeen rakennetaan niin paljon datakeskuksia. Hyviä merkkejä näkyy myös kaikista suurimmalla työllistäjällä eli kaupan alalla. Sillä on alkanut mennä paremmin, koska suomalaiset uskaltavat ja pystyvät pikkuhiljaa taas kuluttaa enemmän. No jos pitäisi vielä silleen niin kuin ihan rautalangasta vääntää, niin ketkä tästä talouskasvusta niin kuin Suomessa hyötyy eniten ja ketkä ehkä voi jäädä kokonaan tästä hyötymättä?
No lähtökohtaisesti, kun talous kasvaa vakaasti ja riittävän kauan, niin se mahdollistaa sitten sen tietyn elintason ylläpitämisen ja se riittävän kauan kestäneenä, niin se kyllä hyödyttää likipitäen kaikkia.
Kun talous kasvaa, niin myös valtio alkaa saada lisää verotuloja. Siitä voivat hyötyä hekin, jotka eivät saa työpaikkoja. Valtiovarainministeri Riikka Purra on jo todennut, että tämän vuoden talouskasvu ei vaikuta valtion sopeutuspaineisiin. Mutta jos tämä talouskasvu jatkuu pidempään, niin Koistisen mukaan se voisi jo vaikuttaa ensi hallituksen säästöihin.
Menoleikkauksien määrä pienenisi tässä maailmassa, jossa talous nyt sanotaan kasvaisi vaikka tämän vuoden vauhtia niin kuin seuraavat 5 vuotta, mikä on hyvin optimistinen skenaario, mutta ei nyt varmasti mikään ihan pähkähullu idea.
Mutta ihan ekana tästä kasvusta hyötyvät Koistisen mukaan työssä käyvät.
Mitä pidempään tämä tässä kestää, niin sitten se myös näkyy parantuneina ansioina ja palkkatuloina, kun talous kasvaa ja yrityksillä tulos kasvaa samassa määrin. Sitten hiljalleen tässä todennäköisesti myös työmarkkinoilla nähdään se käänne ja sitten työttömille tämä tilanne helpottuu siinä määrin, että on enemmän työpaikkoja ja sitten myöskin ehkä osaamista vastaavaa työtä tulee saataville, joka parantaa sitten sitä, että voidaan siirtyä taas työttömyydestä työlliseksi.
Yksi ikävä asia on kuitenkin huomattu aiemmin, kun talous on lähtenyt pitkän taantuman tai laman jälkeen kasvuun. Nimittäin moni pitkäaikaistyötön, eli ihminen, joka on ollut yli vuoden työtön, ei saa töitä, vaikka talous alkaa kasvaa. Pitkäaikaistyöttömien määrä onkin jäänyt yleensä pysyvästi korkeammaksi kuin ennen taantumaa tai lamaa.
Tämä joukko on tietysti hyvin monipuolinen, että siellä voi olla hyvin vaikeastikin työllistettäviä ihmisiä, mutta siellä voi toisaalta olla myös sitten ihan täysin hyvillä työelämävalmiuksilla olevia ihmisiä, jotka on sitten niin kuin helposti työllistettävämpiä. Sitten se on tietysti sellainen tekijä, mihin voisi julkisen vallankin toimesta kiinnittää enenevissä määrin huomiota, että nyt kun tästä tämä talous ehkä toivottavasti nyt lähtee sitten vähän pysyvämpään kasvuun, että tähän pitkäaikaistyöttömyyteen kiinnitettäisiin sillä tavoin huomiota ja sitten niitä työelämävalmiuksia sitten parannettaisiin.
Niin kuin tuossa alussa jo sanoin, mä oon tottunut ala-aste ajoiltani asti kuulemaan pelkästään negatiivista puhetta Suomen taloudesta. Mutta nyt tässä on jonkinlaista optimismia ilmassa. Siksi mä haluan vielä kysyä Koistiselta, kuinka paljon tässä on nyt oikeasti aihetta optimismiin. Uskooko hän, että tämä kasvu voisi jatkua pidempäänkin, vaikka 5 tai 10 vuotta?
No, Suomen taloudella on kyllä varmasti ihan edellytykset sitten tämmöiseen vähän pitempikestoiseen talouskasvun vaiheeseen. Edelleen työvoima on kuitenkin koulutettua ja yritykset on aika sillä lailla ketteriä, että pystytään ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Ja meillä on siinä määrin niin kuin edellytykset sitten tämänhetkisessä tässä tekoälymurroksessa esimerkiksi, että sieltä voidaan saada aivan hyvin tällaista vetoapua sitten siihen talouskasvuun. Me tehdään 2 vuoden suhdanneennusteita ja talouden ennustaminen edes 2 vuoden päähän on hirmu vaikea tehtävä ainakaan millään niin kuin hyvin hienojakoisella tarkkuudella. Mutta jos näitä niin kuin perusedellytyksiä katsoo, mitä Suomessa nyt on, niin ei varmaan mitään syytä uskoa, etteikö tämä voisi tästä edelleen jatkua sitten vähän pidemmältikin.
Lisäksi Koistinen suhtautuu luottavaisesti suomalaisiin yrityksiin.
Suomalaisen yrityskentän toimialarakenne on kuitenkin semmoinen, että siellä on paljon yrityksiä, joille on ulkomaista kysyntää ja niiden tuotteille ja palveluille on enenevissä määrin kysyntää. Yksi esimerkki on esimerkiksi ohjelmistoala, joka Suomessa on aika hyvissä voimissaan, ja tämä startup-yhteisö ja yrityskenttä, niin niitä on hyvin paljon, ja sitten Suomessa on investoitu hyvin paljon tutkimukseen ja kehitykseen yrityskentällä, ja kaikki tämmöiset uuden teknologian kehittämiseen tähtäävät investoinnit ja yritykset, jotka toimii sillä alalla, niin näillä yrityksillä on aivan varmasti pidemmän ja vahvan kasvun edellytyksen.
Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen. Jos sulla heräsi tästä jaksosta jotain ajatuksia tai palautetta, voit kommentoida niitä Areenaan tai laittaa meille mailia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moi moi!